Hosea bab 14. Samaria kudu tanpa paukuman, margo mbalela marang alai. Bakal podo tiwas dening pedang, bayi-bayine bakal podo karmuk, wonge wadon kang meteng bakal podo kabedelan. Bab pamratobat lan prajanji. Hei Israel, podo mratobato marang Pangeran Yehuwah Allahmu. Dene anggonmu kepleset iku margo saka kaluputanmu. Podho ngaturno kaduwungmu, sarta mratobato marang Sang Yehuwah, munjuo marang panjenengane. Paduka mugi karso ngapunten sakathahipun kalepatan, ingkang sae mugi lajeng kaparingno. Nunten kawulo, sami badhe ngunjukaken pangaken kawulo. Asyur mboten badhe saged mitulungi kawulo sedaya, kawulo mboten badhe numpak kapal, soho kawulo mboten badhe wicanten malih. Duh Allah kawulo, dateng dedamelaning tangan kawulo, margi paduka ngasih lari lolo. Ingsun bakal mulihake wong-wong iku saka ing pamurtate, lan bakal ngasih kanthi legawaning galih. Margo bebenduning sun marang dheweke wus mendo. Ingsun bakal dadi kaya embun tumrap Israel, dheweke bakal metu kembange kaya kembang bakung, lan oyote ngombro-ombro kaya Libanon. Pang-pange podo sumrambah, sarto indai kaya wit jaitun, lan arum gandane kaya kang ono ing Libanon. Wong-wong mau bakal podo bali lan manggon ing pangayomaning sun, lan bakal podo tuwuh kaya tanduran gandum, sarto bakal podo kembang kaya wit anggur, kang misuwur kaya anggur ing Libanon. Efraim, braholo-braholo iku magepokan opo karo ingsun? Ingsun kang paring wangsulan lan galih marang siro. Ingsun iki kaya wit beros kang katon ijo, soko ingsun anggoniro oleh woh. Panutup. Sopo kang wicaksono, cik ben mangerti marang prakoro iki kabeh. Sopo kang mangerti, karben nyumurupi iku. Margo margi-margine Pangeran Yehuwah iku lenceng, lan diambah dening para wong mursid, nanging para wong kang balelo padha kepleset tiba ana ing kono.